34-chi bob. Sher qo'mondonlik qilgan qo'ylar qo'shini qo'y boshchiligidagi sherlar lashkarini mag'lub etadi. Qadimiy arab maqoli. Yetakchining qanday o'ziga xos jihatlari mavjud? Uni boshqalardan nima ajratib turadi? Quyida ana shu haqda bayon etilgan. Yetakchi doimo maqtovga sazovor. Yetakchi yuqoriga ko'tarilish jarayonida rahmat va marhamat so'zlarini aytishni o'rganadi. Yetakchi hamisha takomillashib boradi. Yetakchi oldindan ko'ra biladi va bu narsa uni boshqaradi. Yetakchi hatto muvaffaqiyat mavhum bo'lgan payti ham oldinga va yuqoriga intiladi. Yetakchi qarama-qarshilikdan qo'rqmaydi. Yetakchi boshqalar xatosini aytishdan avval o'z xatosini aytadi. Yetakchi halol va barqaror inson. Yetakchi yaxshi nomga ega. Yetakchi atrofdagilarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Yetakchi boshqalarning mayda yutuqlarini ham maqtash va qo'llab-quvvatlash borasida tezkor. Yetakchi boshqalar haqida sidqidildan qayg'uradi. Yetakchi o'z ishini to'g'ri bajaradiganlarni topishga urinadi. Yetakchi boshqalarga otalik qiladi. Yetakchi o'z kamchiliklarini tan oladi va boshqalar buni payqashidan oldin e'tibor qaratadi. Yetakchi zorlanishni taqiqlaydi. O'ziga ham, boshqalarga ham. Yetakchi nima kutayotganligini aniq biladi. Yetakchi bilan ishlayotganlar unga hisobot berishadi. Yetakchi ommabop ishni emas, balki to'g'ri bo'lgan ishni qiladi. Yetakchi bu xizmat qiluvchidir. Yetakchi bu qo'y emas, balki sherdir.